เริ่มกันที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันเสาร์ที่รัฐฟลอริดาว่าสหรัฐและจีนจะร่วมลงนามในข้อตกลงการค้าเฟส1เร็วๆนี้นะครับการประกาศข้อตกลงการค้าเฟส1มีขึ้นเมื่อต้นเดือนนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามยุติความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ส่งผลสะเทือนต่อเศรษฐกิจโลกมาตั้งแต่ต้นปีภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวสหรัฐจะลดภาษีนำเข้าสำหรับสินค้าจากจีนเพื่อแลกกับการที่จีนรับซื้อสินค้าเกษตรจำนวนมากจากอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมนูชินกล่าวนะครับว่าข้อตกลงการค้าฉบับนี้จะมีการลงนามในเดือนมกราคมนะครับและแคปซูลอวกาศ Starliner ของบริษัทเครื่องบิน Boeing กลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยในวันอาทิตย์โดยหล่นลงมาจากอวกาศพร้อมร่มชูชีพที่บริเวณทะเลทรายในรัฐนิวเม็กซิโกหลังจากเกิดปัญหาขัดข้องที่ซอฟต์แวร์ควบคุมทำให้ Boeing นั้นต้องตัดสินใจเรียกแคปซูลลำนี้กลับโลกก่อนกำหนดนะครับการลงจอดมีขึ้นเมื่อเวลาเกือบ8โมงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยแคปซูลดังกล่าวลงจอดอย่างแม่นยำที่ทะเลทรายไวท์แซนด์หลังจากใช้เวลาอยู่ในอวกาศราว48ชั่วโมงเดิมทียานอวกาศ Starliner มีภารกิจที่จะไปยังสถานีอวกาศระหว่างประเทศตามสัญญาที่ Boeing ทำไว้กับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA แต่เนื่องจากปัญหาขัดข้องทำให้ภารกิจนี้ไม่สำเร็จนะครับ Boeing เป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีหลายบริษัทของสหรัฐรวมทั้ง SpaceX ของนาย Elon Musk และ Blue Origin ของ Jeff Bezos ที่กำลังทดสอบส่งยานอวกาศขึ้นไปนอกโลกโดยตั้งความหวังว่าสักวันจะสามารถส่งมนุษย์ไปกับยานอวกาศเหล่านั้นเพื่อการเดินทางและการท่องเที่ยวในอวกาศและแม้ว่าภารกิจหลักจะล้มเหลวนะครับแต่การลงจอดในวันอาทิตย์ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของการส่งยานอวกาศไปนอกโลกของสหรัฐเพราะเป็นครั้งแรกที่แคปซูลที่ออกแบบโดยบริษัทอเมริกันเพื่อให้มนุษย์เดินทางไปด้วยได้นั้นสามารถกลับสู่พื้นดินบนโลกได้แทนที่จะเป็นการตกลงไปในทะเลเหมือนกับครั้งที่ผ่านมานั่นเองครับข้ามไปที่อินเดียนะครับมาตรการตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตในแคว้นจัมมูและแคว้นแคชเมียร์ของอินเดียตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของชุมชนต่างๆในแคว้นดังกล่าวและทำให้มีคนตกงานหลายพันคนนะครับตามรายงานขององค์กรสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มองค์กร Access Now ซึ่งติดตามตรวจสอบสถานการณ์ในแคว้นแคชเมียร์มาตั้งแต่เกิดการประท้วงเรื่องการยกเลิกสถานะการปกครองตนเองเมื่อหลายเดือนก่อนระบุนะครับว่าการที่ดินแดนนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกในช่วงหลายเดือนกำลังสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อชุมชนท้องถิ่นรัฐบาลอินเดียยืนยันนะครับว่ามาตรการตัดอินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับป้องกันการโจมตีของผู้ก่อการร้ายแต่นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่าเป็นมาตรการที่รัฐนำมาใช้เพื่อป้องกันการปลุกระดมผ่านโลกออนไลน์ซึ่งจะนำไปสู่การประท้วงครั้งใหญ่มากกว่านะครับคุณชีคอาชิกประธานหอการค้าแคชเมียร์กล่าวว่ามีชาวแคชเมียร์ตกงานมากขึ้นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมสินค้าทำมือต่างๆที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางสำคัญในการขายสินค้าคุณอาชิกบอกนะครับว่ายอดขายสินค้าทำมือของแคชเมียร์ลดลงถึง 62% ในช่วงที่ผ่านมาซึ่งนั่นส่งผลต่อรายได้ของครัวเรือนต่างๆที่พึ่งพาอุตสาหกรรมนี้ในขณะที่ยังไม่มีทีท่าว่ารัฐบาลอินเดียจะยินยอมปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตกลับคืนสู่แคว้นแคชเมียร์ได้เมื่อไหร่กันแน่นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าห้างค้าปลีกรายใหญ่ของอังกฤษ Tesco ได้สั่งระงับการขายการ์ดอวยพรคริสต์มาสที่ผลิตจากบริษัทในประเทศจีนรายหนึ่งหลังจากมีรายงานข่าวว่าลูกค้าของ Tesco พบข้อความเขียนไว้ในการ์ดอวยพรใบหนึ่งว่าการ์ดใบนี้ถูกบรรจุหีบห่อโดยนักโทษชาวต่างชาติผู้ถูกบังคับใช้แรงงานหนังสือพิมพ์ Sunday Times รายงานว่าข้อความในการ์ดดังกล่าวนั้นเขียนไว้ว่าเราคือนักโทษชาวต่างชาติในเรือนจำเซี่ยงไฮ้ชิงปูซึ่งถูกบังคับใช้แรงงานโปรดช่วยเหลือพวกเราและส่งข่าวนี้ต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อความที่ขอให้ติดต่อนายปีเตอร์ฮัมฟรีย์อดีตนักข่าวชาวอังกฤษนายฮัมฟรีย์และภรรยาชาวอเมริกันหยูหญิงเซ็งเคยถูกจำคุกในจีนเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับในคดีลักลอบขายข้อมูลส่วนตัวของชาวจีนหลายคนให้กับบริษัทหลายแห่งรวมทั้งบริษัทยา GlaxoSmithKline ทั้งคู่ถูกส่งตัวออกจากจีนเมื่อปีค.ศ. 2015หลังจากได้รับการลดหย่อนโทษ เด็กหญิงวัย6ขวบในกรุงลอนดอนเป็นผู้พบข้อความในการ์ดฉบับนี้นะครับก่อนที่พ่อของเธอจะติดต่อนายฮัมฟรีย์จากข้อมูลที่พบในสื่อสังคมออนไลน์ตามรายงานของ BBC ทางด้านนายฮัมฟรีย์กล่าวนะครับว่าแม้ตนจะไม่รู้ว่าใครเขียนข้อความนี้แต่ก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำเซี่ยงไฮ้ชิงปูในช่วงปีค.ศ. 2014ถึง2015โฆษกของเทสโก้กล่าวในวันอาทิตย์นะครับว่าเทสโก้ตกใจกับข้อกล่าวหานี้และได้สั่งระงับการขายและการผลิตที่โรงงานการ์ดอวยพรดังกล่าวตลอดจนสั่งให้มีการสืบสวนเรื่องนี้แล้วพร้อมยืนยันนะครับว่าเทสโก้จะไม่ยินยอมให้มีการใช้แรงงานนักโทษในกระบวนการผลิตสินค้าที่วางขายในเทสโก้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน